Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Je tady další Studio Triko a tento týden je naším hostem specialista na zahraniční obchod Petr Marquardt. Petře, vítej.
Děkuji za přivítání, ještě bych dodal k té vítací tirádě všechno nejlepší v novém roce, protože jsme se právě přehoupli do roku 24 a s napětím čekáme, co nám ten 24. rok přinese.
Ty tady nejsi poprvé, koukal jsem, kdy jsi tady byl posledně, víc jak před rokem, začátkem listopadu 22.
Ano, ano, přesně tak.
Než se vypravíme do světa, napřed k těm našim tady zdejším reálím, co říkáš ostrakizaci některých osobností, Drůlák, Ševčík, paní učitelka z Prahy 6 a tak dále a tak dále.
Víš, ono, to je snad to první, co bych si přál od nového roku 2024 a to je to, aby jsme spolu zase začali komunikovat jako normální lidé. My jsme se zakopali všichni, říkám všichni, na svých pozicích, ale připadá mi, že v posledních dvou letech se taková ta cancel culture ještě víc přitvrdila a vlastně ty jsi zmínil Petra Druláka, zmínil si Ševčíka, zmínil si paní učitelku Bednářovou. Já bych za poslední vlastně příklad tý cancel culture uvedl i Jirku Kobzu, který vlastně se neprovinil něčím jiným, než že vyslovil spekulaci, že střelba na Filozofické fakultě byla v důsledku jakéhosi inkluzivního a experimentálního školství, které praktikují naše humanitní fakulty, a okamžitě za to byl okřikován, umlčován, přestože oficiální zástupci státní správy používali spekulace daleko strašlivější o jakémsi telegramovém účtu a o jakési žačce někde v Rusku. Takže já bych si přál, aby jsme si naslouchali, aby jsme se o těch věcech bavili, aby jsme neutlačovali nikoho, kdo má jiný názor. Protože diskuse a diskurs o budoucím směřování této země je naším základním a nezadatelným právem. A kdokoliv tomuhle této volné diskuzi brání, tak brání průchodu demokracie.
Ještě jsem zaznamenal jednu věc, že si neodolal a zpětně si spustil projev pana prezidenta. Proč si tuto torturu podstoupil?
Sedl jsem na lep novinářům. Přiznám se bez mučení. Nový šéfredaktor Reflexu chválil ten projev tak strašlivě krásně, že jsem říkal, no to muselo být...
Myslíš toho hrobaře Reflexu Bartkovského?
Ano, ano, ano. Jo. A chválil ho prostě takovými slovy, že jsem říkal, no tomu, wow, to muselo být něco úžasného. Tak jsme si ho ze záznamu i s mojí manželkou odpoledne na Nový rok pustili a zpětně jsem se na sebe strašlivě naštval, že jsem ztratil 15 minut času, protože to bylo bezzubé, bylo to omílání naprosto obecných frází, bez kouska, jakékoliv invence, jakékoliv cesty dopředu. A jak si povšimli mnozí, panu prezidentovi tam chyběla trikolora nebo česká vlajka nebo státní znak, který všichni jeho předchůdci, včetně těch komunistických, velmi hojně užívali. Takže nevím, co nám tím chtěl naznačit, ale těch probruselských,
já vím.
Těch probruselských výroků tam bylo poměrně hodně.
Euro.
Jako zástupce lidí, kteří pracují v zahraničním chodě, a nechci mluvit jejich jménem, ale jako jeden z nich říkám tímto a znovu opakuju to, co jsem napsal. Euro nám nic dobrého jako obchodníkům nemůže přinést. Zvykli jsme si obchodovat v koruně, mezi korunou a eurem ty hodnoty převádět. Je naprosto zbytečné zavádět euro a ohnánět se tím, že to bude lepší pro obchodníky. Já jsem nepostřeh tu logiku toho, proč by to mělo být lepší.
Teď udělám takový oslý můstek, aby jsme se dostali do světa. Ty jsi tuhle na Facebooku postěžoval, že když teda létáš do té Afriky nebo do Asie, že častokrát to letadlo musí oblítávat některé země, nebo jsou tam různé konflikty pravděpodobně. Proč se teda oblítává?
Vzdušný prostor se uzavírá z důvodu nějakého ohrožení civilních leteckých prostředků. Když se uzavře, tak se uzavře do nekonečno, protože nikdo neví, čím by po tobě tam na té zemi mohli vystřelit. Je teď uzavřený hlavně nad Sýrií a nad severním Irákem, které jsme tak úspěšně posledních 12 let demokratizovali, až se z nich staly téměř padlé státy. Iráčané i Syřané mi to odpustí, ale Sýrie není suverénem na jedné třetiny svého území, kde si bačují jacísi povstalci spolu s nelegálními jednotkami Spojených států amerických. A Irák není plně, nekontroluje plně svoje území. Taktéž zejména to severní území, ta oblast takzvaného iráckého Kurdistánu. Já jsem se rozněžnil při té jedné cestě, protože jsme přelítali, nebo měli, stěšil jsem se, až budeme přelítat rafinerii Salahdin, kterou budovali české ruce od koncem 70. do přibližně druhé poloviny 80. let a která je vždycky krásně prostě z toho letu Emirates do Dubaje vidět, a letěli jsme přes Irán, no, protože to bylo bezpečnější letět přes ten nepřátelský a zlý Irán, než přes ten zpřátelený a demokratizovaný Irak. Tak jsem se tak zamýšlel nad tím, co jsme vlastně těmto zemím za těch posledních 12 let přinesli a co ty nekonečné intervence a co ty nekonečné snahy o to, aby jsme je naučili, jak mají ve své vlastní zemi žít, ale oni to přitom nechtějí, protože si žijou úplně jinak. Že?
Ale my jsme toho teďka sice malým, ale také účastníkem jako Česká republika toho exportu našeho způsobu života do jiných krajin.
No to trošku souvisí s celou naší zahraničně politickou orientací. Víš, ono, ty vlády tady jsou probruselské odjakživa. Já nechci teď bádat moc v té historii, ale dejme tomu, že jsme vždycky směřovali k nějakému jednotnému postoji s Evropskou unií. Zatímco ostatní země, a tady je zase tím velkým příkladem to Maďarsko, se snaží o politiku mnoha azimutů nebo více azimutů, když budeme skromnější, tak my jsme za ty poslední dva roky se zabetonovali prostě v tom bruselsko-washingtonským postoji a tahle ta vláda z něho prostě nehodlá slevit, kdyby se dělo, co chtělo. A v rámci toho my zabředáváme hloubš a hloubš do těch společných intervencí, do těch společných bojkotů, do těch společných sankcí, protože když už někde si netroufneme teda jít vojensky, tak nastrčíme tam třeba nějaký Ukrajince, tak si tam o to víc troufneme jít ekonomicky a řekneme, teď na ně uvalíme sankce. K čemu ty sankce byly? Jo, ruská ekonomika se zdá velice zdravá a vlastně to nás vede i k tomu globálnímu, velkému globálnímu střetu, protože ten se neodehrává mezi Evropskou unií nebo Spojenými státy a Ruskem, ale ten se odehrává dneska mezi takzvaným globálním západem a globálním jihem a východem, což začíná být stále více a více záležitost ekonomického uskupení BRICS.
K tomu se za chviličku dostaneme, ale ještě bych se zastavil předtím v Africe, v tvé milované Africe. Ty jsi také byl součástí té výpravy pana premiéra do těch afrických zemí. Jak to probíhalo?
No, já jsem nebyl součástí výpravy, to bych chtěl dementovat, protože jsem jel po své vlastní ose, nejel jsem s panem premiérem, ale byl jsem tam přítomen, když tam pan premiér byl, protože pochopitelně 26 let se zabývám zahraničním obchodem v Africe, tak si nemůžu nechat ujít příležitost, kdy vrcholný český představitel zavítá do Afriky. A znova bych rád připomněl, že posledním českým vrcholným představitelem, který zavítal do Etiopie, byl v roce 1982 Gustav Husák. A posledním, který zavítal do Nigérie, byl v roce 2006, jestli se nepletu, Václav Klaus.
Ale tak to zůstalo.
No, v Etiopii to nezůstalo, v Etiopii byl pan premiér přijat...
Ne, velmi... já mluvím o té Nigérii, no. Zůstaly nějak zavřené dveře, nebo jak to bylo?
Ale víš, ono to tak nebylo, ono se to šilo všechno na poslední chvíli horkou nití a když jedeš prostě série zemí a jedna ti z toho vlastně nemá příležitost přijmout prezidenta, premiéra odpovídajícím způsobem, což se stalo v případě Nigérie, tak se z toho dělá světová válka. Takovéhle věci se stávají, speciálně když se ty věci připravují na poslední chvíli. Nedělal bych z toho žádnou tragédii, Nigerijci jistě rádi nám dají nějaký náhradní termín, respektive přijedou sami do Prahy. Já jsem tomu rád, že premiér po těch mnoha letech, kdy my jsme tu Afriku přehlíželi, se do Afriky vypravil. Byl tam letos dokonce i vicepremiér a ministr vnitra Rakušan před ním na turné po třech afrických zemích a pokud se nemýlím, tak dvě země navštívil i ministr zahraničních věcí. Čili tomuhle kabinetu se nedá upřít snaha o to, aby otevírali dveře na alternativních trzích. Protože to bylo heslo, když jsme si zakázali Rusko a Ukrajina vlastně dneska je ve stavu válečného hospodářství, takže ta ekonomická spolupráce tam není nic moc. Tak bylo řečeno, dobře, tak nám vládo ukaž, kam půjdeme dál. A prstem se ukázalo teda na Asii, tam premiér byl na začátku letošního roku a na Afriku, kterou navštívil teď na sklonku. Myslím si, že snaha hezký, ale víš, oni nám chybí základní předpoklady, aby jsme z toho vytěžili ten kýžený výsledek. Ten základní předpoklad je ten, že nemáme českou banku. Nemáme banku, která by podporovala české národní zájmy, která by obchodovala a která by nám otevírala možnosti obchodovat s těmihle africkými zeměmi. To tady prostě není. Jsou tady filiálky cizích bank, kde compliance officeři rozhodují o tom, co povolí a co nepovolí. Jaké nástroje budeme moct použít, jaké nebudeme moct použít. To je první věc. Druhá věc je otázka financování. Dneska EGAP jede podle standardních tabulek, které se vydávají, které vydávají ratingové agentury a on ti dneska nedovolí udělat úvěr nebo nadělit nějaké financování do země, která je kategorizovaná prostě v kategorii 7, což jsou všechny africké země. Takže ty nemáš nástroj, abys tam přijel a řekl, dobrý, tak my, vážení přátelé, s vámi tady chceme uzavřít tento obchod, chceme vám něco prodat, a tohle jsou nějaký finanční nástroje, které nabízíme. To my nemáme. Čili my dneska navrhujeme dobře, nemáme to, nemáme ani tu finanční sílu, asi abychom to sami utáhli. Pojďme se zamyslet nad těmi barterovými obchody. Pojďme se zamyslet nad tím, že z důvodu rusko-ukrajinského konfliktu nám vypadly významné surovinové zdroje z východu. A pojďme se zamyslet nad tím, a africké státy to nabízejí, pojďme se zamyslet nad tím, že bychom obchodovali barterově. Jenomže barterový obchod samozřejmě naléží na tom, že by se používal méně dolar nebo euro, ale používaly by se národní měny a suroviny. Což zase jde proti jakési globální politice Západu, která teď zoufale se snaží zastavit tu dedolarizaci, která je nevyhnutelná. Já nevím, kdo se nad tím ještě dneska zamýšlí, jestli to bude nebo nebude. Samozřejmě, že to už je a je jenom otázka, jak rychle to bude postupovat.
Ty už si to zmínil, BRICS. Napřed zopakujme pro ty, kteří to třeba nevědí, co je to BRICS?
B. Brazílie.
R.
Rusko.
I.
Indie.
C.
Čína.
S.
Jižní Afrika, South Africa.
Takže to je těch pět zakladatelských zemí společenství BRICS. A teďka nastala od 1. ledna změna a přistoupilo dalších pět.
A to je Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie, Irán, Egypt a Etiopie. Čili ona tam byla ještě Argentina, že jo? Původní...
No to se chci zeptat, tam mají nového prezidenta, on je to trochu blázen, trochu Trumpovec.
Jemu se říká loco, jemu se říká šílenec, že jo? To je ten krásný španělský výraz, latinskoamerický pro šílence.
Jak to může dopadnout?
Tohle může dopadnout jedině špatně, protože to je tak, to je vždycky, když se objeví takováhle pitoreskní figurka, já to přirovnávám k Čaputový, když se najednou objevila z ničeho nic, z jakési bažiny.
Z klobouku vytažená.
No, ano, a řekla, a já jsem tady a teď mě všichni volte, oni skutečně ty Slováci zvolili, nebo nějak byla zvolena. No, no. Dobře, to už nezkoumejme. Milej byl teda taky nějakým způsobem zvolen. Nevím, jestli to byla otázka slabého protikandidáta, protože mě by takovýhle kandidát nezaujal. Musíme si uvědomit, že Argentinci jsou zoufalí, protože je drtí posledních 20 let strašlivá inflace, ekonomická recese, která je způsobená tím, že si ta země v jakýchsi heydejs napučovala prostředky od Mezinárodního měnového fondu, od Světové banky, které nemá šanci splácet. Takže tím je daná, tím je uvozená její ekonomická závislost, kterou dneska ten globální západ vlastně ovládá ty svoje vazaly, když to tak řekneme, ekonomické vazaly, které říká, hlejte kluci, my vám možná tadyhle trošku uhnem s tím splácením, nebo vám tady dáme nějakou lifeline nebo bailout, prostě tady máte třeba další miliardu dolarů. Takhle se chovají k mnoha africkým, ke skoro všem latinskoamerickým zemím, jediný, kdo se tomu vyhnul, 100% jsou Venezuelánci a myslím, že ještě Bolívici. A to souvisí právě s tím BRICSem. Těsně to souvisí s tím BRICSem, protože my dneska jsme svědky toho, že BRICS, to společenství nové ekonomické, si vytvořilo svoji banku. New Development Bank, nová rozvojová banka, která má fungovat jako alternativa k těm globálním finančním zdrojům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. A podporovat projekty, které budou v zájmu členských zemí BRICSu, to znamená těch deseti, které jsme jmenovali. Co je významné na tom rozšíření? No, na tom rozšíření je významné to, že doplňuje jednak ty věci, které ty první pětce chyběly.
To znamená především arabský svět?
Především arabský svět, ale samozřejmě Peršani. Jo. Máš tam tři arabské země, kde Egypt vlastně znamená tu obrovskou kulturní populační váhu v tom arabském světě, prostě 110 milionový obrovský národ, který je samozřejmě opinion makerem arabského světa, ale máš tam ty Saudy a ty Emiráťany, kteří tomu dávají ty prostředky. Kteří mají naakumulovali obrovské množství prostředků finančních, který dneska oni chtějí pustit do té nové rozvojové banky, která má financovat projekty. Která má financovat nové projekty, zejména ve třetím světě. Takže proto je významný to přistoupení Saudů a Emiráťáků, kteří byli vždycky považovaní jako takový pašalík těch Američanů, ale prostě...
A ono je to nejenom trochu jinak.
Ono je to úplně jinak, že? Teď jsme byli svědky začátkem prosince té cesty Vladimira Putina, který najednou...
No na to se chci zeptat.
V několika letech izolace...
To bylo přivítání cara...
Nedá se to ani vylíčit. Já jsem to sledoval, já jsem byl v Emirátech, já nevím, jestli to tady mám vůbec říkat, já jsem byl v Emirátech v té době, takže jsem
to viděl, to
pozoroval v přímém přenosu, že, a nepamatuju se, že by někdo byl takhle v arabském světě přijat. A to zadalo prostě ten tón, absolutně to zadalo ten tón, my se nehodláme tady s nikým přetahovat, tohle je váš problém, to znamená vás, Evropy a Spojených států amerických, vaše vztahy s Ruskem, ale my tomu nebudeme podléhat. A nebudeme tomu podléhat ani tady, ani jinde. A teď si vím, že on navštívil tyhle ty dvě klíčové země Blízkého středního východu, vrátil se do Moskvy a tam už byl pan prezident Raisi, prezident Iránu. No a ještě si stačil zavolat teda s prezidentem, s egyptským prezidentem Sisím, aby to bylo kompletní, aby si teda vyměnili k tomuhle tomu noty. Čili z tohohletoho hlediska ty arabské země plus Irán je samozřejmě obrovský potenciál finanční, surovinový. Jo, my jsme předtím, než došlo k přistoupení, já tady mám jenom ty čísla s dovolením přečtu, protože bych je mohl zmotat, tak před přistoupením země BRICS disponovali zhruba 8% světových zásob ropy. Dneska disponují 66%. A v plynu je to z 30 na 67%. Takže tam jsou ty komplementy, ty významné komplementy, které se do toho vložily. A když si vemeš, že dalších zhruba 15% ti dělá Venezuela sama o sobě, jo, u toho oleje, tak najednou si říkáš, a kolik ono to dohromady vlastně je? No tak to je nějakých 82-83%.
Petře, pod otázka, co ty země, které jsou každá jiná a zcela určitě nemají stejný politický základ nebo stejné politické směřování. Co je spojuje do tohoto svazku?
Víš,
byli jsme zvyklí, že tady byly země Evropské unie nebo NATO, nebo že tady byla kdysi Varšavská smlouva nebo RVHP. Ty země měly vždycky něco společného. Tyhle ty toho za stolik společného nemají.
Já si myslím, že to, co mají dneska všichni, kromě toho našeho světa, který my považujeme za pupek všeho míra společné, je to, že už je nebaví být neustále někým mentorováni a někým okřikováni a někým laskavě financování a pouštění do toho nebo do onoho. Oni se vlastně účelově dneska spojili k tomu, aby vytvořili variantu nebo alternativu k obchodování s globálním západem. S tím, že nabízejí samozřejmě technologie na nižší úrovni, ale oni nás dohání postupně. A tady, jak dochází k útlumu výroby, ať už je to důsledkem green dealismu nebo dalších šíleností, které se naši bruselští mocipáni vymýšlí, tak to nás samozřejmě bude táhnout ke dnu. Dneska je vidět, že ta ekonomická recese a průmyslová zejména výrobní v tom Německu je hluboká a padá to dolů. A samozřejmě to nás táhne dolů taky. Protože my jsme bytostně spojeni s Německem a i když si dneska vymyslíme, jakou chceme politiku mnoha azimutů, tak to Německo pro nás zůstane dominantním problémem. Čili my jsme hodně závislí na tom, co se stane s německou ekonomikou.
Čas strašně utíká. Můžeš se pokusit o nějakou prognózu, jak mohou v tomhletom nadcházejícím roce ten světový obchod ovlivnit ty válečné konflikty, ať už je to ten ukrajinský, nebo to, co se děje v Izraeli?
Já si myslím, že v tom letošním roce, je to rok 24, to znamená rok amerických voleb, a tam vždycky dochází k takovému uklidnění. Nikdo nechce riskovat těsně před volbama, že se zaplete do nějakého válečného konfliktu, který by pak mohl ovlivnit negativně jeho volební výsledek.
Globální západ se jak čert kříže bojí Trumpa.
No, tak já si myslím, že to se ho bojí ty mocipáni toho globálního západu, ale my jako obyčejní lidé se samozřejmě těšíme na tom, že Donald Trump se vrátí a že bude zase aspoň nějaká legrace, protože s tímhletím staříkem, no, je to tristní. Je to tristní, když je prezentován jako on jako reprezentant toho globálního západu, tak musím říct, že nechci, nemám chuť být součástí tohoto společenství.
A ten izraelský konflikt?
Již izraelský konflikt, já některé věci zásadně nehodnotím. Myslím si, že se liší od těch předešlých konfliktů především tou intenzitou a především tím, že je velmi nesnadné rozlišit civilní a vojenské nebo polovojenské cíle v Gaze. A myslím si, že to Izraeli obrovsky ubralo popularitu a myslím si, že rozhodně to ubere hrozně popularitu Netanyahuovi. Myslím si, že tohle to je jeho labutí píseň jako politika. Jinak v tom globálním měřítku samozřejmě zase to jenom přidává dneska tomu společenství těch zemí, které jsou v opozici proti globálnímu západu.
Ten teroristický útok, při kterém zahynulo asi 1400 lidí, vlastně úplně zastavil celý ten proces toho, co já tvrdím, že zůstalo nejlepšího v zahraniční politice po Trumpovi, což byly ty abrahamské dohody. To znamená přece jenom určitá normalizace vztahu mezi Izraelem a některými arabskými zeměmi. Myslíš si, že někde to bude trochu propojit zpátky v dohledné době?
Já si myslím, že to je nevratný, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. On zase, Trump, měl tu obrovskou limitaci v té své velké animozitě vůči Iránu, což byla jakási daň, kterou platil Izraeli teda za to, že bude sledovat tu jeho linku. Myslím si, že ten svět se tak významně změnil, že se těžko bude vrátit k tomuhle tomu smyslu těch dohod. To oteplování, které tam nastalo mezi Izraelem, Saudskou Arábií, mezi do jisté míry i mezi Izraelem, nebo mohlo dojít i mezi Izraelem a Iránem, byl ten významný moment, ke kterému se asi budeme do budoucna vracet. Ale nebude to hned tak.
Poslední otázka. Vraťme se zpátky domů, nebo respektive do Evropy. Čekají nás volby do Evropského parlamentu a SPD a Trikolora vytvářejí společnou kandidátku. Co na to říkáš?
Je to moc dobře a já bych rád z tohoto místa požádal i další identitární politické strany, aby neváhali a spojili se do jednotné kandidátky. Protože jinak nelze porazit ty zavedené pořádky, nelze změnit cokoliv v této zemi. To, abychom měli dostatečně silný hlas ve sněmovně, znamená spojit síly. Stejně tak, jako to udělala takzvaná koalice Spolu a stejně tak, jako to udělali potom k ním přistoupivší starostové a piráti. Takže k tomu bych vám chtěl popřát. Poděkovat vám za ten krok, kdy jste se rozhodli, že budete radši druzí ve městě než první na vsi. a popřát vám hodně štěstí a hodně úspěchů do těch letošních voleb.
Petře, děkuju a jsem moc rád, že jsi byl naším hostem a doufám, že přijdeš dřív než zase díl než za rok.
Určitě, určitě, musíme se vidět častěji.
Přátelé, naším hostem byl specialista na zahraniční obchod Petr Markvart.